на денешен ден во музичката историја.
3 декември. На денешен ден 1940 година во Гренет, Уелс е роден Джон Кейл од Velvet Underground. 3 декември 1948 година во Бирмингем, Англија е роден Ози Осборн. Негов најголем хит е песната продадена во милион копии Close My Eyes Forever, која ја изведе со Лита Форд. На денешен ден 1956 година на врвот на Билборд се најде синглот Singing the Blues на Гај Мишол. Се задржа на првото место цели 10 недели. Синглот е поп верзија од песната на кантри пејачот Марти Робин.
Well, I never felt more like singing the blues, 'cause I never thought that I'd ever lose your lovely. Why'd you leave me this way?
3 декември 1966 година, Рей Чарлс е обвинет за поседување хероин и марихуана. На денешен ден 1971 година, Монтрюкс казино во Швајцарија изгоре за време на настапот на Фрэнк Запа. Јан Гилан, вокалистот на Deep Purple, инспириран од настанот, го напиша класикот Smoke on the Water. Трети декември 1995 година Мадонна ја доби наградата за најотмен изведувач, која и беше доделена од VH1 на свеченоста Fashion and Music Awards. На денешен ден 1997 година најновиот албум на Pearl Jam, Yield, е пуштен во етерот на Њујорк пред да излезе во продажба. 3 декември 1997 година Дженет Джексон го доби спорот против Ерик Лион Кристијан за вознемирување. На денешен ден 1997 година Spice Girls на своите обожаватели им подарија спот за најновиот сингл Goodbye, кој може да го погледнат на интернет страницата на Virgin Records.
Беа настаните на денешен ден во музичката историја.